COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Hoxe está previsto que pasen a disposición xudicial os detidos na última operación antidroga en Galicia. A operación foi declarada segreda, pero coñecemos algúns detalles. O xulgado de instrucción número 4 de Vigo investiga a introdución de cocaína na nosa comunidade a través do porto olívico esta mesma semana. Estamos pendentes de que se pese de xeito oficial a mercadoría, pero trátase dunha operación importante que algunhas fontes cifran nunha tonelada de cocaína intervida. Hai alo menos 9 detidos que hoxe declararán ante o xuez. Nas últimas horas, o ministro de Interior, Grande Marlaska, agradecía dende Galicia que Portugal estea traballando para prohibir tamén ali as narcolanchas. En España, estas narcolanchas están vetadas dende o ano 2018, pero non acontece o mesmo en Portugal. Isto favorece unha rede loxística dos narcos no país veciño que fabrican estas potentes embarcacións en Portugal. O ministro estivo en Tui nas últimas horas inaugurando a nova sede do Centro de Cooperación Policial e Aduaneira xunto á Ministra da Administración Interna do País Veciño, e ali era recibido cunha manifestación do Sindicato Unificado da Policía. Roberto González é secretario xeral do SUP en Galicia.
Declaración de profesión de riesgo y una jubilación digna para Policía Nacional y Guardia Civil. No ha querido recibirnos, ha dado la callada por respuesta, se ha agachado, nos ha visto y se ha metido para adentro. Pero le hemos hecho ruido para que nos escuchase.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. ¿Cómo veñen estas próximas horas no tempo? Bueno, pues permanecemos baixo influencia das borrascas atlánticas co paso dunha fronte activa, así que temos unha xornada de ceo cuberto, chuvias febles máis probables agora na franxa atlántica, xa está chovendo de feito. Co paso das horas, estas precipitacións van seguir estendendo e van seguir intensificando o resto do territorio. Van ser localmente fortes na metade oeste. Ás 3 desta tarde activase no suroeste da provincia da Coruña e ás 6 na provincia de Pontevedra un aviso amarelo por choiva. Arestora, en canto a temperatura, temos 11 graus en Lugo e Ourense, 13 en Santiago, 15 graus no resto. As máximas rondarán os 17 graus. Santiago e Lugo ficarán con 15. Son as 7, case 23 minutos.
Con una superoferta marca IFA para empezar el año ahorrando. Coca-Cola normal, light o cero, pack 2x2 litros, 3,70 euros. Azúcar blanco Accor, paquete 1 kilo, 1 euro. Super calidad a los mejores superprecios.
COPE Galicia.
Estar informado.
Respostas ás súas preguntas sobre os migrantes. Os veciños de Burela, na Mariña de Lugo, encheron o Salón de Plenos do Concello nunha reunión informativa sobre os migrantes africanos chegados ao Concello. E haberá máis xuntanzas.
Bastantes malos. La gente era un pouco racista, en plan, algunos. Otros ya están acostumbrados, porque aquí hai máis de 3.000 caboverdianos, o somos 54 nacionalidades, creo.
La población burelana é...
Sí,
45. Por eso. Somos 45 nacionalidades aquí en
nacionalidades diferentes. Galicia. Estamos acostumbrados a todo esta gente que viene de fuera. No sé por qué hay comentarios ahora tan raros.
A mí lo que me devuelve la...
Foi a primeira de máis reunións informativas. Asistiron representantes do Concello, coa alcaldesa Carmela López a cabeza, e representantes da ONG Rescate, que xestiona a chegada e distribución dos migrantes. Neste Concello lugués, en Burela, chegaron algo máis dun cento de refuxiados que están recibindo formación no idioma e unha asignación duns 50 euros o mes. En Burela hai certa inquedanza coa súa chegada, pero tamén moitas dúbidas que quedaron resoltas con este encontro e comprensión coa súa situación.
Tienen razón, no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay albañiles, no hay muchas cosas. Y esta gente nos puede solucionar muchas cosas para una vida mejor. Yo también fui emigrante. Yo cuando me marché de aquí era muy joven y me fui a Suiza con 18 años y poco sabía.
Si hay ofertas laborales en la zona, algunos de esos migrantes quedarán y otros serán redistribuidos. Los vindeiros días habrá otra reunión, con empresarios de la zona para ver la posibilidad de inserción laboral de estas personas. E todos os ollos postos en Venezuela nestas horas. César Alarcón é un venezolano residente en Pontevedra, pero que está hoxe en Caracas. Hai moita incerteza, pero di non pesimismo, hai confianza en cambiar as cousas.
Tenemos que decirlo, existe mucha incertidumbre de qué se está haciendo, de qué va a pasar. Pero en cambio a otras oportunidades o a otros procesos que se lideraba desde la oposición, en este podemos decir que aun cuando el ciudadano común, el venezolano de a pie, no está claro qué va a pasar ni cuándo va a pasar, sí existe una plena confianza en los líderes en esta oportunidad.
A Agora é máis que habitual ver unha muller ao volante, pero hai 50 anos o conto era distinto. Contocha a historia de Julia Vázquez. Ela foi a primeira muller da localidade ourensá da Bola, entero carné de conducir e converteuse nunha ferramenta fundamental para sacar adiante a súa familia mentre o seu marido estaba na emigración. No ano 71, cando tiña 28 anos, o seu marido emigrou a Suiza para mantela a súa familia. Ela quedou o coidado dunha tía, do seu sogro e dous fillos pequenos. Además de coidar os seus pequenos e a dúas persoas maiores, dedicábase a gandeiría na explotación de vacas o tempo que traballaba na horta.
Foron días moi difíciles. O carné saqueino por necesidade. É levar os fillos ao médico, o marido ao médico. É por isso foi que decidí a sacar o carné.
Apoiada polos seus irmáns e o seu marido, Julia decidiu sacar o carné de conducir e converteuse na primeira muller da zona en ter coche propio, en xullo de 1975. Foi moi importante para a subsistencia da súa familia.
Na autoescola era a única muller e a mí hasta me daba repulsa, porque só había homens. E eu, claro, eu puñame a estudiar e había ali un chico que estaba a miña beira e díceme: Julia, mira os dibuixos e non estudios. E así fixo. En un mes saquei o carné.
A Deputación de Ourense eloxou, a escolleu para poñer cara á campaña 8M mes a mes a esta muller, unha idea impulsada pola área de igualdade desta institución provincial para recoñecer a unha muller sobresaínte todos os meses do ano. E continúa o desabastecemento de algúns medicamentos, é o caso de algúns destinados a persoas con diabetes ou con trastorno de déficit de atención. O Ozempic, que é un fármaco famoso, prescrito para diabetes, pero que se está utilizando moito para a perda de peso, o que conleva, segundo a farmacéutica Silvia Represa, que cada vez haxa menos. Pide que o Ozempic se recete pro que foi feito.
El hecho de que se esté utilizando con una indicación diferente a la autorizada en su ficha técnica hace que pacientes que estén necesitados, pacientes diabéticos y que están necesitados de sus tratamientos, se encuentren con falta de suministro de este medicamento y no se pueda garantizar la continuidad de sus tratamientos.
No caso de Concerta, un medicamento específico pro trastorno de pacientes con TDAH, a falta de suministro ten consecuencias graves. As alternativas que existen agora no mercado teñen unha efectividade menos prolongada que este medicamento. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.